Otevřeme si společně Lukášovo evangelium, knihu skutku od stejného autora, ale ten druhý díl. Knihu skutku ve 13. kapitole a budu číst text od 4. do 12. verše. Skutky 13, 4 až 12. Posláni tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým. Upřel na Elimase zrak a řekl: Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně. Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elimase náhle obestřela mrákota a tma. Tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Je svátek letnic a to byl v tom původním smyslu, v židovském kontextu, v židovském národě, svátek velké radosti. Den, kdy si Židé připomínali první úrodu, sklizeň, byl to svátek té první sklizně. Den, kdy si připomínali, že Bůh dává skrze zemi své dobré dary pro to, aby jsme mohli na téhle zemi žít. A křesťané pak od prvního roku, jak už jsme to zmiňovali, od prvního roku své existence, posunuli význam toho svátku ještě někam jinam. Je to pro ně odjakživa den, kdy vzpomínají na tajemnou zkušenost těch svých předků a apoštolů. Tehdy, jak to asi znáte, 50 dní po Velikonocích obdrželi apoštolové ještě jiný dar než úrodu země, sestoupil na ně Duch Svatý. Tak se v tom židovském a křesťanském pojetí svátků letnic hezky dohromady spojují ty dva rozměry života, ten hmotný, ten přízemní, pozemský a ten duchovní. Patří to nějak neoddělitelně dohromady a možná je škoda, když my křesťané zapomínáme na ten původní význam letnic. Na to, že prostě jde o to, že se můžeme najíst a že to není samozřejmost, že to je dar. To sestoupení Ducha Svatého, které apoštolové zažili, to byla opravdu neobyčejná zkušenost. Asi to dost dobře většina z vás zná, ten příběh. Možná můžeme říct, že to bylo jakési Boží tajemství, které se projevilo opravdu nevídaně. A bylo kolem toho tenkrát taky hodně povyku. Možná vzpomínáte, najednou ti apoštolové rozuměli cizím jazykům, dokázali dokonce v těch jazycích mluvit, takže jim většina lidí rozuměla. A lidé kolem to vnímali každý po svém. Někteří říkali, jsou prostě opilí. Je sice teprve 9 hodin ráno, ale i to se někdy stává, jsou opilí. A druzí ty v tom viděli naopak opravdovou Boží moc, opravdový Boží zásah. Tak každý to viděl po svém. Nevím, Bůh suď, jak říkal s oblibou můj dějepisář na Gimplu, proslulý marxista. Opravdu. Jisté je, že křesťané od nepaměti vyznávají, že Duch Svatý tady nějak je. A pak jsou dokonce i křesťané, kteří jsou tak velkorysí, že přiznají, že Duch Svatý se může i nějak projevovat. A mohli byste sem teď možná přijít a každý z vás za sebe říct, jak v tom vašem životě jednal nebo jedná Duch Svatý. A byly by to jedinečné a věřím, že zajímavé příběhy. Nebudeme to zkoušet, protože bychom nestihli leco z dalšího dneska, ale byly by to zajímavé příběhy, protože když jedná duch, tak je to skutečně jedinečné. S každým člověkem nějak trochu jinak. Nedá se to zavřít do jedné škatulky nebo sestříhat do nějaké jedné šablony. Duch vane kam chce. Jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází anebo kam jde. Takhle to vyjádřil sám Ježíš, když mluví o Božím duchu. A já se nebudu snažit nějak zobecňovat dál teďko už, přinést nějaké správné učení o Duchu Svatém. A radši se podíváme dál do toho příběhu, který jsme četli, protože to je taky jedna zkušenost s Duchem Svatým. Taky jedna konkrétní, úplně reálná zkušenost toho, jak Duch Svatý v životě nějakých lidí působil. Jenže to má jeden háček. Řekl jsem, že Ducha Svatého a jeho projevy z definice nemůžeme definovat, nebo nemůžeme ze zásady nikam přesně zasadit, nebo třeba okleštit nějakými přesnými pravidly, a to po pravidle. Je prostě nepolapitelný. Duch se nedá lapit, tak jako se nedá lapit vítr nebo dech, což jsou ostatně další významy toho slova, které se v Bibli používá pro ducha. Nemůžeme to nějak přesně vymezit, co je vlastně duch a jak přesně se projevuje. Jenže stejně si myslím, že se určitého omezení my lidé a možná my křesťané především dopouštíme. Máme sklon vnímat Ducha Svatého a jeho projevy čistě pozitivně. Je to ten, kdo uskutečňuje vzájemné porozumění mezi lidmi. Ten, kdo působí pokoj. Ten, kdo působí jako přímluvce. Jako někdo, kdo se přimlouvá za nás, když my ani nevíme, jak a za co se modlit. Takhle o tom třeba píše jeden z apoštolů. Nebo je to ten, kdo zázračně uzdravuje. Kdo dává dokonce člověku své nadpřirozené dary, aby mohl působit uzdravení druhým lidem. Případně ten, kdo radí člověku, co dělat, když si my sami rady nevíme. Možná trochu jako ti apoštolové v tom příběhu, který jsme četli. Prostě Duch Svatý, to je něco pozitivního. To je něco dobrého, něco krásného, něco, co působí radost a pokoj. Jenže v tom našem textu, jak už jsme to slyšeli, je Duch Svatý v úplně jiné práci. A jeho působení je tady, přiznejme si to, dost zarážející. Zpočátku je všechno ještě celkem v pořádku, i když už tady Duch Svatý poněkud překračuje své kompetence možná. Docela zásadně totiž mluví dvěma lidem do jejich života. Při bohoslužbě vybere dva misionáře, jmenovali se Barnabáš a Saul, kterému říkali také Pavel, ten známý Pavel potom, a vyzve je k velké cestě. Z Palestíny až za moře, a to tenkrát nebylo jen tak, na Kyperské ostrovy. Tak teď mě napadá, že vlastně by mě až tak nevadilo, kdyby mi teď při bohoslužbě Duch Svatý řekl, že máme jít na Kypr, ale oni tam jeli z jiného důvodu, jak už jsme o tom mluvili s dětma. Oni tam nejeli na dovolenou. Ta jejich cesta byla o něčem úplně jiném. Čekalo je hodně práce, čekala je velká nejistota a taky téměř, však to asi znáte, tu knihu skutků, trvalá hrozba ohrožení. Šlo jim o život velmi často. Jeli prostě na misii, jak říkáme. Měli velké poslání přinášet lidem zprávu o tom, že je Bůh miluje a že o ně stojí, že je zve do své blízkosti. A pozvat lidi k novému životu, životu ke vztahu s Bohem, to bylo jejich poslání. Jenže jak to tak bývá, tak lidé nemají rádi, když jim někdo zasahuje do jejich způsobu života. Ani my sami to nemáme rádi, když nám někdo říká, měl bys tohle a tohle změnit, nebo jsi pozván k tomuhle a k tomuhle, ale musíš to pozvání přijmout. Není to úplně příjemné. A tak se apoštolové opravdu často setkávají s odmítnutím a mnohdy i s velkým hněvem těch, ke kterým přichází. Jde jim o krk. Tak tedy k tomuhle jsou vyzváni, k takovémuhle kyperskému dobrodružství. Saul, Barnabáš a ještě jeden z nich, z těch původních apoštolů. Jmenuje se Jan Marek. Není to ten hokejový reprezentant, ani jeho slavnější jmenovec z Dolních Břežan, ale je to Jan Marek, ten apoštol. A oni tedy jdou, přijímají to poslání a všechno jde tak nějak klidně, projdou celým ostrovem až do Páfu. A Páfos, to město stále ještě dneska existuje, a bylo to tehdejší hlavní město té provincie, hlavní město Kypru. Mimochodem Barnabáš to tam patrně dobře znal, protože z Kypru pocházel, to je řečeno předtím v knize Skutků. Takže to pro něj musela být vlastně docela zvláštní zkušenost. Vracel se domů. Vracel se domů, ale jako člověk, který se setkal s Bohem. Jako ten, kdo to pocítil na vlastní kůži, že je tady Bůh a že o člověka stojí. Tak se vracel do známého prostředí, tam, odkud vyšel, ale uvnitř byl jiný. Vracel se s posláním rozdělit se o to, co zažil. Rozdělit se o tu boží lásku, když to řeknu jednoduše, s ostatními lidmi. A tak to pro něj muselo být jiné, než pro ty druhé dva, pro Pavla a pro Jana Marka. Ti tady byli cizinci, ale Barnabáš se vracel domů. Možná si vzpomenete na podobnou vlastní zkušenost. Když jste tušili, že se máte vrátit někam, kde to dobře znáte, abyste se rozdělili. Abyste se rozdělili o to, co vám Pán Bůh dává. Že se máte vrátit do místa a k lidem, které znáte. Možná jste toužili dokonce jim to všechno říct, smát se s nima radostí nebo brečet dojetím. Vyříkat si s nima třeba staré křivdy. Poprosit je o odpuštění a sami říct, víš, já už nechci, aby to mezi náma bylo. Já si to s tebou chci vyříkat a dát to do pořádku. Jsme v dobrých rukou, je tady Bůh, který o nás stojí, který nás má rád a to je důležité. Pojďme to nějak narovnat, pojďme se posunout. A tohle to není vůbec jednoduchá věc. Boží láska, věříme a možná jsme to i zakusili, mění člověku život. Ale naši nejbližší ti nás dobře znají, ti vědí své. Znají nás z různých stran, i z těch nehezkých. Viděli mnohdy, když jsme selhali, viděli, jak se projeví naše špatné vlastnosti. Vědí to, jak je to s námi někdy k nevydržení, když třeba nemáme prostě náladu. Jak neradi uklízíme, jak si rádi přihneme možná, jak neumíme hospodařit s časem, jak dokážeme pomlouvat druhé lidi. Tohle všechno vědí, znají nás i z té neoficiální, z té neveřejné stránky. Jak by mohli věřit, že jsme se opravdu změnili? Jak by mohli slyšet zrovna z naší pusy, že je má Pán Bůh rád? Jak by to pro ně mohlo být věrohodné? A přece se to někdy stane. Někdy přeskočí nějaká ta jiskra, Duch Svatý přijde mezi lidi a dojde konečně k porozumění. Dojde k nějakému prolomení zdi. Začne třeba cesta ke smíření, k nějaké změně. Jindy to ale prostě nejde. Nejde to a nejde to třeba hodně dlouho. Z části proto, že jsme zbrklí a necitliví vůči našemu blízkému. Protože třeba nejsme ochotni čekat, až on bude připravený na to, aby se s námi smířil, aby šel na nějakou jinou rovinu ve svém životě. Nebo je to třeba proto, že prostě z našich úst opravdu mluví něco jiného než z našeho života. Nemůžeme si to moc dovolit hovořit o Boží lásce, když sami tou láskou nějak nejsme proměněni. A možná je to někdy proto, že vůbec to nesouvisí s náma. Prostě ještě není ten správný čas. Prostě ještě to nejde. A jsou chvíle, kdy to, nebo jsou období, kdy to nejde opravdu hodně dlouho, však to známe, jak to někdy mezi náma lidma chodí. A v tu chvíli je rozhodující, jestli zlomíme hůl, jestli přestaneme doufat, jestli přestaneme mít naději. A někdy je to úplně nadlidský úkol uchovat si naději, že to ještě půjde, že se ještě přiblížíme, že to ještě nějak skutečně Duch Svatý změní mezi mnou a daným člověkem. Ale celou dobu nemluvíme jenom o našich schopnostech, o našem očekávání, ale mluvíme o Boží lásce. Je to nadlidský úkol, ale v tom nadlidském úkolu nejsme sami. Boží láska je v tomhletom jiná. I když my lámeme tu hůl, i když my už nejsme ochotni čekat, Bůh čeká a neláme hůl. Bůh nemiluje jenom do času. Ani jen, když se to ještě dá vydržet. Bůh sám přece je láska. Takže on to nevzdává. Nezdává to ani tehdy, když mu člověk plive do tváře. Ať už je to ten druhý, anebo ať jsem to já sám. A pojďme zpátky do páfu za Parnabášem, Pavlem a Janem Markem. Čteme, že ta jejich mise pokračuje vlastně úspěšně. Pozval se je k sobě na nějakou návštěvu, na svůj dvůr, nejmocnější muž celého toho ostrova. Samotný místodržitel, Sergius Paulus. A je o něm řečeno, že je to vzdělaný a moudrý člověk. Že ho zajímá, co se děje, vzdělává se, zajímají ho nové informace. A tak po vzoru některých jiných starověkých mocnářů nebo politiků si k sobě zve hosty. Zve si hosty, aby si s nimi povídal o tom, jak oni vidí svět. A tak si zve i apoštoly. Chce si poslechnout Boží slovo, tam čteme. No a tak se apoštolové setkávají s ním, ale je tady ještě jeden člověk. A je to čaroděj, mák, který se zároveň vydává za proroka. Říkají mu Bar Jesus, tedy do češtiny přeloženo syn spasení, syn spásy. A nevíme, co se přesně všechno seběhlo, ale jedno je jasné. Tenhle ten Bar Jesus nemůže ty hosty svého pána vůbec vystát. Otevřeně, veřejně proti ním vystupuje a snaží se svého místodržitele odvrátit od toho, k čemu ho zvou, odvrátit od víry. Nepřeje si, aby měli vliv. Nepřeje si, aby místodržitel slyšel evangelium, tu dobrou zprávu. Nechce, aby něčemu takovému věřil. A pak dochází k té náhlé události, která je vlastně nějakým jádrem toho dílu, který jsme četli, a ta je spojená úzce znovu s Duchem Svatým. A je to událost, z které, když to člověk čte s otevřenýma očima, tak z ní jde prostě strach. Nemůžu si pomoct, ale jde z toho strach. Pavel je naplněn Duchem Svatým a jde s židovským kouzelníkem před zraky všech tam na tom dvoře do tvrdé konfrontace. Upře na něj svůj pohled a z očí do očí mu řekne opravdu nevybíravá slova. Ty svůdce všeho schopný. Žádný syn spasení, syn ďáblův seš. Jsi nepřítel Boha, kdy už přestaneš podvracet jeho přímé cesty. Tak to je tvrdá, nebo spíš silná káva. A můžeme si představit, že i tón, kterým to Pavel říká, nebyl úplně jemný nebo takový smířlivý. Myslím, že ten jeho semický temperament se tady pořádně měl prostor projevit. Ale potud to ještě všechno tak nějak jde pochopit. Vypadá to, že to bychom snad ještě nějak zkousli. tak se nechal Pavel možná trochu unést, však má konec konců zřejmě pravdu. A pokud ne, tak každému občas ujedou nervy. Zvlášť, když je veden Duchem Svatým, to možná známe z domova, že jste vedeni Duchem Svatým, abyste zakřičeli na někoho ve vaší rodině. Toto potom jede. Jenže Pavel, jak víme, pokračuje a tady končí úplně veškerá legrace. Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo až do daného času. A jenom co to dořekne, tak se to opravdu stane. Ten člověk oslepne. Říkal jsem na začátku, že náš příběh pojednává o Duchu Svatém, ale dost nepříjemně. Jsou tam najednou jiné souvislosti, než na které jsme zvyklé. Není to nic pozitivního. A tady to máme. Jak to? Jak je něco takovéhle možné? Tohle je ta Boží láska v praxi. Tohle přinesli na Kypr Pavel s těmi ostatními. Přiznám se, že jsem se s tím ještě úplně nepopral. Stejně jako se člověk těžko může poprat s různými neštěstími, která postihnou lidi dneska. A my na to koukáme a zůstává nad tím rozum stát a naše víra se možná někdy chvěje. Jak to? Jak je něco takového možné? Jsou prostě situace, které nejde jednoduše odvysvětlit. Ale přece jen zkusme tady nějak porozumět a něco si odnést pro náš život z toho, co jsme četli. Jedná se o projev Ducha Svatého, tak asi není na místě to zamést pod koberec. Respektive pokud zameteme tohle, tak můžeme zamést dalších spoustu jiných věcí, které vyznáváme, kterým věříme. Tak to první, co může snad pomoci. Bar Jezus, ten kouzelník, jde otevřeně proti Bohu. A jeho motivací se zdá být především jeho vlastní pozice u dvora. Je to naše ptávač, takový ten rádce někde v pozadí, šedá eminence, který si omotává toho místodržitele kolem prstu. Bude to patrně velmi mocný muž. A moc je velkou hodnotou, pro kterou jsou mnozí lidé tehdy stejně tak jako dneska schopní udělat možná cokoliv. Jsou všeho schopní, jak říká Pavel tam Bar Jezovi do očí. Bar Jezus tedy to není jen trochu pomatený čárifuk, který to vlastně všechno myslí dobře a snaží se pomoct. Není to pravděpodobně ani nějaký podvodníček, který se chce prostě jenom trošku obohatit na královském dvoře. Bar Jezus to je jiná liga. To je velmi nebezpečný člověk, patrně. A je nebezpečné se mu dostat do cesty. A tady mu vstupuje do cesty trojice lidí, kteří přináší jeho mecenášovi a hlavně celé té zemi, celému Kypru, přináší zvěst o svobodě. O svobodě plynoucí z osobního vztahu s Bohem. Ale tohle je přece přesně to, co Bar Jezus nepotřebuje. On drží, jak svého mocnáře a skrze něj, možná velkou řádku lidí, on je drží v okovech, v nějakých duchovních okovech. Boží láska, která láme okovy a vyvádí lidi na svobodu, to je tedy potom jeho úhlavní nepřítel. A my se můžeme teď ptát sami sebe, přestaňme už přemýšlet o Bar Jezovi, ale ptejme se sami sebe, kdy v nás šeptá tady ten Bar Jezus. Kdy my máme sklon k poutání, k ovládání k druhých, k manipulaci s druhým člověkem. A kdy máme také strach z toho, dát prostor, dát svobodu druhému. To jsou výzvy, to jsou pokušení, která se nás týkají. Jsou to postoje, které stojí v přímém nepřátelství vůči Bohu. A tehdy v páfu to Duch Svatý dal najevo hodně jasně. Bůh dává lidem svobodu. My jim ji nesmíme brát. Druhá důležitá souvislost, která snad trochu pomůže s pochopením. Bar Jezus je člověk, který nesnese konkurenci. Nejenom svoboda, ale taky moc, která přichází s evangeliem, ho možná děsí a proto ji okamžitě odmítá. Je pravděpodobné, že před Barnabášem, Pavlem a Janem, přišli do Páfu už zkazky o tom, co dokáže evangelium, co se děje všude v Palestíně a co teď přijelo přes moře na lodi. Velká síla, která se ukrývá v té zvěsti o Božím synu, který se vydal, aby zachránil lidstvo. A Sergius Paulus, to je člověk dobrosrdečný, zdá se, a tak kdo ví, možná, že se tímhletím nechá strhnout, touhletou silou. Je třeba tomu brzy zabránit, hned v počátku, radši ty lidi vyhnat. Jenže ta síla Boží lásky se nedá zastavit. Pán Jezus se jí v tu chvíli postavil do cesty a bylo to pro něj příliš veliké sousto. A znovu si položme otázku, ne po něm, jaký to byl zloduch, ale jak my dokážeme vnímat konkurenci. Umíme si přiznat, že je někdo lepší. A umíme udělat místo někomu, kdo je lepší než my a možná patří na to místo lépe než my. A nebo umíme se radovat z úspěchu druhých lidí. Když jsem si položil tuto otázku, jak jsem zjistil, že to není vůbec jednoduché. Zvlášť v oblastech, na kterých mě samotnému záleží. Jak vnímáme konkurenci? Vítězí i tady v tom častěji ten Bar Jezus, anebo vítězí to, co přinesl Pavel, Barnabáš a Jan Marek na Kypr. A to poslední, co snad může nějak pomoci vidět smysl v tomhletom nesnadném a poněkud možná děsivém příběhu. Zůstaneme-li u kouzelníka Bariéza, tak on nekončí vůbec dobře v tom příběhu. Dál už se o něm nikde nemluví v Bibli. Ale přece jenom je tu určitý prostor pro naději, pro nějaký výhled, nějaký horizont. Bariézus je tvrdě potrestán, ale je to do času. Tu větu, kterou Pavel pronáší na závěr, chápou dokonce někteří vykladači, jakože znamená, než zase vyjde slunce. To možná trošku odvážný překlad, ale je možný. Ale ať byla ta Bariézova slepota jakkoliv dlouhá, ať to trvalo jak chce dlouho, tak je tady určitá ohraničenost. A ta ukazuje na jednu úplně klíčovou věc. Boží trest má především výchovný, nikoliv mstivý charakter. Pán Bůh tím trestem něco myslí. Má to nějaký jiný smysl, než si vylít zlost. Však to čteme i v té nenápadné poznámce, která uzavírá celý tenhle ten příběh. Bar Jezus tápal kolem sebe a hledal, koho by se chytl za ruku. Divuplný mák, mocnář, šedá eminence. Jedna z největších osobností celého toho ostrova. Člověk, který musel být velmi sebevědomý. Člověk, který měl všechno ve svých rukou. Nebo možná skoro všechno. A najednou je to člověk, který zoufale tápe, jestli by se někoho mohl chytit. Člověk, který potřebuje, aby mu druzí pomohli. Myslím, že se v tom dá zahlédnout určitý smysl. Ta slepota byla pro jeho dobro. Potřeboval tuhle tu školu. Možná můžeme říct školu pokory. Tak zase, ptejme se sami sebe, kde a jak se učíme pokoru my. A nebo ji nepotřebujeme a přestáváme si pomalu, ale jistě vidět na špičku vlastního nosu. Taky to je Duch Svatý. A možná právě to je Duch Svatý. Bůh, který přichází ke každému z nás, odkud chce a vede nás, kam chce. Ne vždycky to bude na Kypr, možná je to škoda. Ale nedělá to svévolně. Duch Svatý si nás nevodí za nos, beze smyslu, ale úplně naopak. Vede nás do skutečné svobody, o které jsme trochu přemýšleli. Vede nás, aby nás zbavoval strachu z toho, že na nic nemáme, že jsou všichni kolem nás lepší. A vede nás k nefalšované pokoře. Nabízí nám svoji ruku, tak, aby nás zkrátka zbavoval naší slepoty. A Bar Jezus sahal, sahal i hned po nějaké ruce. Myslím, že to je to jediné, v čem se mu máme podobat. Amen. Poprosím skupinku.